Παλιά στα περιοδικά του Lifestyle διάβαζα πολύ συχνά αφιερώματα με τα 10, με τα 20, με τα 30 και δεν συμμαζεύεται πράγματα που οπωσδήποτε λέει κάποιος πρέπει να έχει κάνει στη ζωή του προτού αποσυρθεί ή προτού αποδημήσεις κύριον. Κούφια η ώρα που τα ακούει.
Η Κοσμοτέ TV παίζει Pick and Pod με τον Βασίλη Σκουντή και βάζει καλάθι στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία υποστηρίζοντας αυτό το podcast. Μάθετε όλα τα νέα από το NBA που προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στην πλατφόρμα της.
Είμαι ο Βασίλης Σκουντής, έχω γράψει εκατομμύρια λέξεις εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Έχω κάνει εκπομπές, μεταδόσεις και δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, blog, γραφεία τύπου σε διοργανώσεις, ανταποκρίσεις σε μέσα του εξωτερικού, βιβλία, διαόλια, τριβόλια και δεν συμμαζεύεται. Βουρλίζομαι και διακονώ το λειτουργήμα, έτσι μας το είπανε από παλιά, έτσι σας το λέω και εγώ, εδώ και 42 χρόνια και για να πω την αμαρτία μου, podcast δεν είχα κάνει. Δεν ήξερα καν τι είναι. Έψαξα όμως, έμαθα και είπα να κάνω μπας και μου φύγει περιέργεια. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας που λέει και ο Χάμφρι Μπόγκαρτ στην Καζαμπλάνκα. Το δεύτερο Pick and Pod εδώ στο pod.gr και άκουσε το αγόρι μου. Και κορίτσι μου, εννοείται. Back to the future που λέμε, επιστροφή στο μέλλον. 35 χρόνια αργότερα η ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρόμπερτ Ζεμέκης ξαναγυρίζεται με άλλους πρωταγωνιστές και σε άλλη σκηνή βεβαίως. Από τις 30 Ιουλίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η μπασκετική διασκευή της θα εκτυλιχθεί όχι στο Hill Valley της Καλιφόρνια, αλλά μέσα στη φούσκα που έστησε επί τούτου το NBA στη Disney World του Ορλάντο. Και με σλόγγαν όχι το I love this game με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές, αλλά με ένα όνομα και πράγμα καινούργιο σύνθημα που σηματοδοτεί κιόλας την πρόκληση της επόμενης μέρας και της νέας εποχής. A whole new game, πάει να πει ένα εντελώς καινούργιο παιχνίδι. Μια ιστορική επανεκκίνηση, μια ιδιάζουσα και πρωτόφαντη φάση που δεν έχει καμιά σχέση με το παρελθόν, με ό,τι συνέβαινε εδώ και 74 χρόνια. Είναι μια πορεία σε αχαρτογράφητα ύδατα, χωρίς πηξίδα, σαν να λέμε ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Νέα δεδομένα, με τα ίδια ζητούμενα. Στο τέλος της ημέρας, μετράει ποια ομάδα θα αναρριχθεί στο θρόνο. Μόνο που αυτό το restart όντως αποτελεί και κυρίως συμβολίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το μπάσκετ. Αυτό ο Μάικ Μπατίστ το γνωρίζει εκ πείρας.
Νομίζω
ότι όλα θα πάνε καλά. Οι παίκτες έχουν να διαχειριστούν την πρόκληση της απουσίας του κοινού, αλλά έχουν προπονηθεί γι' αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να δείχνεις την αξία σου μπροστά σε 18.000 και σε 20.000 ανθρώπους. Αλλά πλέον, χωρίς αυτή την παρεχόμενη ενέργεια από τις εξέδρες, οι παίκτες θα πρέπει να την αντλήσουν από τους συμπαίκτες τους ή από κάπου αλλού. Από την εμπειρία μου στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έπαιξα αρκετά μάτς και κλεισμένων των θυρών, συνειδητοποίησα κάτι που το λέω στους παίκτες. Στηριχθείτε ο ένας τον άλλον. Όλα όσα λέμε στα ποδητήρια πρέπει να βγουν τώρα. Πρέπει να είμαστε μαζί, συσπειρωμένοι και στις καλές και στις κακές στιγμές. Όλες οι ομάδες πρέπει να διαχειριστούν αυτή την υπόθεση, αλλά οι Orlando Magic έχουν μια πολυτέλεια λόγω της παρουσίας μου. Έχω να πω ιστορίες από αγώνες που έπαιξα χωρίς κόσμο και κατάφερα να κάνω τη δουλειά μου σωστά.
Could you pick any team to...
Ποια ομάδα επιλέγεις ως επικρατέστερη να κατακτήσει τον τίτλο? Τα φαβορί στη μεν Δύση είναι οι Lakers, στη δε Ανατολή οι Bucks, στους οποίους βρίσκεται ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Διαθέτουν μεγαλύτερο βάθος από πέρυσι και είναι πολύ δύσκολο να τους νικήσει κάποια ομάδα 4 φορές. Θα προχωρήσουν πολύ και έχουν πιθανότητες για τους τελικούς και για την κατάκτηση του τίτλου. Το ίδιο ισχύει και για τους Lakers. Ο LeBron James είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης που έχει εμφανιστεί στη σύγχρονη ιστορία. Έχουν ομοιογένεια παρά τα προβλήματα με τους point guard και είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις. Γενικώς οι προκλήσεις είναι πολλές για όλες τις ομάδες. Εδώ είναι που χρειάζεται η χνηλάτιση, κύριε Τσιόδρα μου, και αυτήν μέσα σε ένα θολό, ομιχλώδες και σουρεαλιστικό περιβάλλον επιχειρώ με συνοδοιπόρο τον προπονητή και αναλυτή Χρήστο Μαρμαρινό, που τον ευχαριστώ πολύ διότι ήρθε και κουβάλισε κιόλας μαζί του τον αναγκαίο μπούσουλα. Τι λέει η πηξίδα σου λοιπόν, καλέ μου φίλε? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ που με φώναξες.
Η πηξίδα, έχεις φέρει όλη την εξάρτησή σου. Εσύ είσαι μέθοδο σκάουτινγκ. Μου λέει και ο Μπατίστ τις προάλλες που μιλήσαμε ότι θα ανεβάσει σε άλλο επίπεδο και σε άλλη σφαίρα ακόμα και το σκάουτινγκ η επανεκκίνηση του NBA. Θα κάνει σκάουτινγκ live. Δεν ξέρεις πώς παίζουν οι ομάδες, έχουν γίνει αλλαγές. παίκτες απόντες, παίκτες από μεταγραφή.
Ναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του scouting στο NBA. Ήταν ένα κομμάτι που λέγεται Advanced Scout. Ένα scout ο οποίος ακολουθούσε τους αντιπάλους και πήγαινε live σε γήπεδα και έβλεπε τα παιχνίδια και έκανε report πίσω αυτά που έβλεπε. Οπότε αυτό θα το έχουν οι προπονητές στα πόδια τους και θα είναι πολύ καλύτερο. Επίσης, από τηλεοπτικής πλευράς μπορεί να ξέρεις καλύτερα ότι θα έχουν περισσότερες γωνίες λήψεων. Θα μπορείς να δεις το παιχνίδι πιο ολοκληρωμένα, γιατί μερικές φορές μπορεί να είσαι κάτω στο γήπεδο και να χάνεις φάσεις ή να μην υπάρχει ιδανική φάση για να δεις όλο το σύστημα, πώς εξελίσσεται και όλα αυτά. Οπότε αυτό πιστεύω θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο η καλύτερη τηλεοπτική κάλυψη για να γίνει καλύτερη ανάλυση στα παιχνίδια.
Φεύγω από την προπονητική ιδιότητά σου που είναι μακρόχρονη και πολύ ουσιαστική και πάω στην ιδιότητά σου, να το πω έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό, όλα αυτά τα χρόνια, τα 20, που ταλαβερίζεσαι με τους αθλητές, με τις συνήθειές τους, με τα ελαττώματά τους, με τις αδυναμίες τους. Συμφωνείς ότι θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία η πνευματική δύναμη, όπως επίσης και η διαχείριση των συναισθημάτων. Δηλαδή, είναι κλεισούρα, είναι κλεισμός, είναι μια φυλακή υψηλής ασφάλειας και υψηλής πολυτέλειας. Είναι το στερητικό σύνδρομο από τη ρουτίνα των παιχτών που έχουν και μια ελευθερία ως ανατροπία, τρώνε μόνοι τους, δεν πηγαίνουν σε ξενοδοχείο όπως το έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Βγαίνουν από την κανονικότητά τους, είναι πειρασμοί, τιμωρούνται ακόμη και αν βγουν να παραλάβουν ένα delivery έξω από τη φούσκα. Ακόμη και η έλλειψη σεξουαλικών επαφών για κάποια παιδιά 20 χρονών τώρα που βράζει το αίμα τους και έχουν ορμόνες.
Ναι, και πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορετική καθημερινότητα, αυτό που ξεκίνησες να λες, των παιχτών στο NBA από την Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς έχουν ένα στρατό από ακόλουθους. Το entourage που το λένε είναι μια συνοδεία που μπορεί να είναι παιδικοί τους φίλοι, μπορεί να είναι κάποιοι που έχουν χρέη manager, μπορεί να είναι οι ατομικοί τους προπονητές, μπορεί να είναι ακόμα και μάγειρες. Πέρα από όλα αυτά, δηλαδή, ο παίχτης του NBA λειτουργεί ως οργανισμός αυτόνομος μέσα σε ένα πλαίσιο της ομάδας. Εδώ σε εμάς, έτσι κι αλλιώς, πολλοί παίκτες κάνουν παρέα μεταξύ τους και στο σπίτι τους να είναι, μπορεί ο ένας να πάει στο σπίτι του άλλου, να βγουν μαζί, να κάνουν πράγματα μαζί. Εκεί δεν ισχύει αυτό. Ο καθένας είναι αυτόνομος, έχει την παρέα του, έχει τον κόσμο του και αυτό θα τους θυμίζει στους περισσότερους κολεγιακά χρόνια. Mm-hmm. Και όσοι από αυτούς δεν έχουν κάνει πολύ κολέγιο
ή δεν έχουν πάει καθόλου κολέγιο.
Δεν έχουν πάει καθόλου κολέγιο, θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο γιατί τους λείπει η παιδεία του να είναι μαζί και να λειτουργούν σαν οργανισμός.
Λοιπόν, έχουμε 9 ομάδες από την Ανατολή, τους Celtics, τους Nets, τους Pacers, τους Heat, τους Bucks, τους Magic, τους Sixers, τους Raptors και τους Wizards και 13 ομάδες από τη Δύση που είναι οι Mavericks, οι Nuggets, οι Rockets, οι Clippers, οι Lakers, οι Grizzlies, οι Pelicans, οι Thunder, οι Suns, οι Blazers, οι Kings, οι Spurs και οι Jazz. Δεν υπάρχουν Warriors, η ομάδα που έχει πάρει 3 τίτλους τα τελευταία 5 χρόνια. Θα παίξουν 8 μάτς χωρίς να συμπληρωθεί η συστάδα των 82 για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα play-offs. Εγώ λέω να κάνουμε μια αντίστροφη μέτρηση με 23 και είναι συμβολικό το 23. Ολωνών το μυαλό πηγαίνει σε τι αφορά το 23, σε αυτό τον ακατονόμαστο. Λοιπόν, να βάλουμε κάποια ζητήματα, Χρήστε Μαρμαρινέ, που έχουν να κάνουν με όλες αυτές τις απορίες που έχει ο κόσμος. Οι Kings, τι σου λένε? Το σερβικό λόμπι εκεί με στο Γιάκοβιτς,
το σερβικό λόμπι
με Ντίβατς, με Μπογδάνοβιτς, με Μπιέλιτσα.
Έχουν εμπειρία από τον εγκλισμό. Αν είναι κάποιος που έχει εμπειρία από εγκλισμούς, είναι η σερβική σχολή με την αυστηρότητα που έχουν μεγαλώσει και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι νεαροί παίχτες, οι Αμερικανοί που έχει η ομάδα αυτή και πώς θα μπορέσουν οι Σέρβοι παίχτες και οι έμπειροι από την Ευρώπη να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την κατάσταση στους νεότερους Αμερικανούς και να είναι ψύχρεμοι για να το διαχειριστούν αυτό το θέμα.
Ο Ντέβιν Μπούκερ που παίζει στους Σανς, μου αρέσει πολύ, εσένα σου αρέσει?
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσουν οι Σανς.
Ούτε εμένα μου αρέσουν.
Δεν μ' αρέσουν οι Σανς καθόλου.
Ενώ μου άρεσαν σε όλους μας κάποτε.
Τη δεκαετία του 90.
Ναι. Χαιρόπολη, Χαιρόπουλος.
Ναι. Με Τσαρλς Μπάκλι, Νταν Μάρλι και το κυβερνήτη της Καλιφόρνια, τον Κέβιν Τζόνσον.
Μετά ήταν ο Στάντα Μάιερ, μετά ήταν το 7 seconds or less του Μάικ Ντ'Αντόνι.
Ναι, έχει φέρει πολλά στο παγκόσμιο μπάσκετ αυτή η ομάδα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι από τους χειρότερους οργανισμούς του NBA, κυρίως από θέμα διοίκησης και front office παρά από αγωνιστικούς.
Μολονότι έγραψαν και ιστορία, διότι ήταν η πρώτη ομάδα που εμπιστεύτηκε και προσέλαβε Ευρωπαίο αναντάμ παπαντάμ προπονητή τον Κόκοσκοφ πριν από 2 χρόνια.
Ναι,
αλλά δεν πέτυχε το εγχείρημα.
Δεν του δώσανε το χρόνο που χρειαζόταν. Ήταν ένας πολύ περίεργος οργανισμός και όλοι το λένε στην Αμερική ότι μην εμπιστεύεστε τους Suns σε επίπεδο front office.
Με εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Bradley Beal. Την πάω την κουβέντα στους Wizards. Δηλαδή είναι πολύ σκληρό ένας παίκτης που είχε πάνω από 30 πόντους μέσο όρο και νομίζω ότι θα είναι ένας από εκείνους που θα κουβεντιαστούν πάρα πολύ στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή δεν έχουν το Wall, δεν έχουν το Bill. Τι κυνηγάνε οι δόλυτρα οι Wizards?
Κυνηγάνε την ανάπτυξή τους σαν οργανισμός, ναι. Γιατί έχουν καινούριο front office, έχουν κάνει αλλαγές πέρσι. Προσπαθούν να δουν τι τους παίρνει να κάνουν. Ουσιαστικά είναι ένα ζωντανό πείραμα. Δεν νομίζω ότι θα έχουν πολύ βλέψεις ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά προσπαθούν να δουν τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.
Πλεονέκτημα έδρας δεν υπάρχει, κόσμος δεν υπάρχει, οπότε η Orlando Magic είναι μια ομάδα σαν όλες τις άλλες. Το λέω αυτό γιατί ναι, η φούσκα έχει... είναι στο Orlando, είναι στη Disney World.
Μερικές φορές μπορεί να είναι και χειρότερο αυτό. Γιατί όταν ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι στο Los Angeles.
Και δεν μπορεί να πας.
Και δεν μπορείς να πας, λες εντάξει, είναι στο Los Angeles, είμαι τόσο μακριά. Όταν βγαίνεις έξω και κοιτάς και λες, να, εκεί πιο δίπλα, μερικά μίλια μακριά, είναι εκεί που μένω ή εκεί που είναι φίλοι μου ή οτιδήποτε, μπορεί να είναι και χειρότερο αυτό.
Η τριάδα πάντως Φουρνιέ, Βούτσεβιτς και Γκόρντον μου αρέσει.
Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή τριάδα. Θα είναι ανταγωνιστική. Θα μπορούν να κάνουν πράγματα. Υποστηρίζουμε τον Game Birch, τον παλιό μας παίκτη.
Που έχει δουλέψει μαζί του στον Ολυμπιακό, τον ναι. Καναδό.
Το φίλο του Μάικ Μπατίστ. Δεν λέω φίλο μου,
δεν είναι φίλο του Κλίφορντ.
Ήταν μόνο αντίπαλο, δεν μπορώ να το πω ότι είναι φίλο. Αλλά ναι, είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θέλει να κάνει κάτι.
Είσαι λοιπόν η ομάδα που λέγεται Brooklyn Nets. Έχει πάρει τον Kyrie Irving, που εκτός από μπασκετμπολίστα είναι και ακτιβιστή. Έχει πάρει τον Kevin Durant, που είναι ο Kevin Durant. Και ξαφνικά εμφανίζεσαι να παίζει χωρί αυτού του δύο, χωρί τον Dinwiddie. Και με μια ομάδα που δεν έχει πηξίδα και δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι στο 7 αυτή τη στιγμή. Και απειλείται από το Ορλάντο που είναι από κάτω και κανείς δεν θέλει να παίξει με τους Bucks στον πρώτο γύρο του
play-off. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσει στη θέση του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσει στη θέση αυτή η ομάδα. Καταρχήν έφυγε ο προπονητής που για μένα ήταν ανεκδίκητο γιατί ήταν ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Λένε ότι δεν ήταν players coach. Λένε ότι τα μεγάλα αστέρια δεν τα πήγαιναν καλά μαζί του, τα οποία μεγάλα αστέρια είναι εξαφανισμένα. Πολύ καλά το είπε ότι είναι ακτιβιστής ο Καϊρή και βλέπω ότι το μπάσκετ έχει αρχίσει να έρχεται πιο πίσω στα ενδιαφέροντά του από ότι η πολιτική για παράδειγμα. Απ' την άλλη μεριά ο Kevin Durant φαίνεται ότι ενδιαφέρεται μάλλον για τις επενδύσεις και την ιστεροφημία του παρά για το μπάσκετ. Θα μπορούσε ίσως ενδεχομένως να παίζει κιόλας. Δεν μου αρέσει το βραχή μέλλον του αυτή τη στιγμή, έτσι πως μιλάμε για τον bubble, δεν νομίζω ότι θα έχουν κάτι ιδιαίτερο να δείξουμε.
Λοιπόν, ο Βίκτορ Ολατύπο μάλλον θα παίξει. Έστω και με το ζόρι, είναι λίγο τραβάτε με και ασκλέω έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση. Μετά και το σοβαρό τραυματισμό του, οι Pacers έχουν ενδιαφέρον. Έχουν τους Σαμπόνις, έχουν τον Μπρόγκτον, έχουν τον Γουόρεν. Δεν είναι μια ομάδα που σε αφήνει αδιάφορο. Εντάξει, εγώ έχω και παλιές συναισθηματικές σχέσεις μαζί τους.
Λόγω μπασκετικότητας
της περιοχής. Λόγω Reggie Killer.
Reggie Killer, σωστά, σωστά.
Και λόγω Paul George, σε μια εποχή που αν δεν έβρισκαν μπροστά του τον LeBron, πιθανότατα να ήταν δύο φορές φιναλίστ του NBA. Αλλά έπεφταν πάνω στο Μαϊάμι.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. Καταρχήν είναι μια μπασκετική ομάδα. Mm. Δεν είναι μια ομάδα με μεγάλα αστέρια. Πραγματικά είχαμε παίξει αντίπαλοι με τον Σαμπόνις από εδώ που ήταν 17-18 χρονών στη Μάλαγα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό το παιδί θα έχει τέτοια βελτίωση να παίζει τόσο καλά στο NBA. Λέγαμε ότι τεσάρι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Πεντάρι δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρουμε τι θέση είναι. Δεν σουτάρει. Είναι αδύναμος. Έχει κακή τεχνική με το αριστερό το χέρι. Έτσι πως τελείωνε περίεργα ως αριστερόχειρας, αλλά με έχει εκπλήξει πραγματικά και πρέπει να το πιστώσουμε στην ομάδα της Ινδιάνα. Και νομίζω ότι με τον Ολαντύπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, mm-hmm. πάρα πολύ ανταγωνιστικός.
Σκύλος.
Είναι σκύλος. Θα δυσκολέψουν πάρα πολλές ομάδες.
Είναι κλισέ, είναι κοινοτοπία, αλλά επειδή θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να μην συμβεί αυτό, playoffs χωρίς Spurs και Popovich είναι φαγητό χωρίς αλάτι.
Ναι.
Και θα συμβεί αυτό μετά από χρόνια και ζαμάνια.
Πόσο μακριά απέχουν, γιατί εγώ δεν τους ξέγραφα. Πραγματικά δεν θα τους ξέγραφα. Όχι, ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είχα μιλήσει πριν από κάνα μήνα με τον πρόεδρό τους, τον Άρσι Μπιούφορντ, προετοιμάζοντας.
Που βρίσκεται ακόμα... πίσω από όλο αυτό το οικοδόμημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν εκείνος που με διάφορες και διαφορετικές ιδιότητες έστησε την ομάδα μαζί με τον Πόποβιτς.
Και τώρα διάλεξε τον Brian Wright σαν διάδοχό του στη θέση του General Manager και έχει αναλάβει καθήκοντα προέδρου όλου του οργανισμού. Και μου έλεγε αυτό ότι δεν ξέρανε ακόμα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αλλά θέλαν πάρα πολύ να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα παιχτεί παιχνίδι και θα έχουν πιθανότητες πρόκρισης. Δεν θα τους ξέγραφα γιατί είναι μια ομάδα η οποία, ξέροντας την κουλτούρα της από μέσα και δίνοντας, όπως το λένε, αυτή την ιδιοκτησία στους παίχτες για το πρόγραμμά τους, έτσι λέγανε ότι ο κάθε παίχτης έχει την ιδιοκτησία του προγράμματός του, ουσιαστικά έχει πάρα πολύ υπεύθυνους παίχτες. Και νομίζω ότι θα ενταχθούν πολύ καλύτερα σε αυτό το περιβάλλον του εγκλισμού από άλλους οι οποίοι είναι πιο παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε και είναι ok, μην έχεις το ξενοδοχείο, ξενυχτήσετε ή οτιδήποτε τέτοιο. Επίσης, στο Σαν Αντώνιο είναι τόσο οικογενειακή κατάσταση σαν πόλη, που έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί που είναι εκεί έχουν μάθει να είναι έγκλειστοι σε κάποιο είδους. Στο σπίτι του, στο σπίτι του.
Δηλαδή, είναι μέχρι το Άλαμο και μέχρι το ποτάμι.
Ναι, είναι από το ποτάμι, το οποίο Riverwalk είναι 2 χιλιόμετρα, το κάνουν σε 20 λεπτά και τελειώνει, ξαναπάνε και. Η αγαπημένη στα σχολεία είναι όταν έχουν ρεπό να μαζεύονται στο σπίτι κάποιου μεγαλύτερου παίχτη να τους κάνει το barbecue στο σπίτι του Duncan, στο σπίτι του Popovich. Τι ήταν η διασκέδασή τους. Οπότε νομίζω ότι.
Να πιει ένα καλό κρασί. Καλά.
Να πιει ένα καλό κρασί. Μερικά ελληνικά.
Ναι, ναι, ναι.
Που έχει μια μεγάλη συλλογή.
Αν ήσουν GM του NBA ή προπονητής, θα ήθελες, αν ήταν διαθέσιμο στην αγορά, τον Lillard.
Εννοείται. Εννοείται, ο Λίλαρντ είναι.
Είναι υποβολημία ερώτηση γιατί το παλεύουν. Και αυτοί είναι πίσω. Δηλαδή πρέπει να κάνουν υπέρβαση να καβαλήσουν κάποιον για να περάσουν. Αλλά είναι πλήρες, τουλάχιστον γυρίζουν πλήρες.
Γυρίζουν πλήρες και.
Και έχουν και τα δύο νομιστεράκια εκεί, CJ McCollum και Λίλαρντ.
Οι οποίοι ταιριάζουν πάρα πολύ καλά ένας με τον άλλον. Επίσης πιστεύω θα κάνει καλά στο Λίλαρντ. Γιατί ο Λίλαρντ έχει μια ζωή η οποία είναι λίγο άστατη. Ψάχνει να βρει άμα θα γίνει entertainer, τραγουδιστή.
Σωστά, βγάζει συνέχεια δίσκους. Όλοι λένε αν είναι υποτιμημένος ή αν είναι αδικημένος, επειδή το Portland είναι το ίδιο συνέβαινε κάποτε με τον Drexler.
Ναι, ακριβώς. Και δεν έχει βρεθεί ποτέ σε μια θέση να μπορεί να διεκδικήσει κάτι πολύ παραπάνω από αυτόν. Πριν 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, πήγαν στα playoff και είχαν πολύ καλό ρεκόρ, χάσανε 4-0 στον πρώτο γύρο. Ήταν η περίοδος τότε που μόλις είχε γεννήσει η γυναίκα του και ήθελε πάρα πολύ να είναι μπαμπάς, να ξενυχτάει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτό να το διαχειριστεί όλο αυτό, όπως είχα πληροφορία από μέσα από το Portland. Και νομίζω ότι τώρα θα του δεθεί, αν είναι ήρεμος, είναι η μεγάλη του ευκαιρία για να κάνει διαφορά.
Οι παίκτες πηγαίνουν και φεύγουν, έρχονται και παρέχονται. Οι Thunder μένουν. Έχουν φύγει ο Harden, ο Durant, ο Westbrook, ο George. Όλοι αυτοί είναι παρελθόν. Πλάκα-πλάκα η συμμορία του Chris Paul στο νούμερο 5 της Δύσης είναι.
Είναι τεράστια έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα
με τίποτα. Φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμοι δεν το περίμενε.
Είναι άλλη μια ομάδα η οποία έχει την κουλτούρα των Spurs με τον general manager πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και οι δύο να προέρχονται από τους Spurs, ο Sam Presti. Είναι εκεί το αφεντικό της ομάδας και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα οικογενειακό κλίμα για να λειτουργήσουν. Άκουσα ότι ο Στρέντερ έχει βγει έξω, θα επιστρέψει.
Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτός. Περιμένει παιδί.
Ναι.
Το δεύτερο.
Ο Άνταμς είναι εκεί ο φύλαρχος.
Καραμπουζοκλής.
Ναι. Ο φύλαρχος λέει τι είναι αυτά τα πράγματα, τι μας λέτε ότι σας πειράζει και η φούσκα και οτιδήποτε τέτοια. Οπότε δίνει ένα τόνο μες στην ομάδα αυτό. Όταν βλέπεις μια τόσο εμβληματική φιγούρα για την ομάδα σου να λέει αυτά πράγματα και να μην γκρινιάζει και να δίνει το παράδειγμα, νομίζω ότι και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Τεράστια έκπληξη. Ίσως είναι και ευκαιρία του Chris Paul να είναι υγιής στο τέλος της χρονιάς. Γιατί συνήθως παθαίνει κάτι πριν τα play-off, στα play-off, οτιδήποτε.
Το ξέρεις καλύτερα από μένα και λόγω της θητείας σου στην Αμερική και λόγω των σχέσεών σου και λόγω της προπονητικής ιδιότητας με το what if δεν βγαίνει συμπέρασμα με τον υποθετικό λόγο του απραγματοποιήτου. Το λέω αυτό γιατί ο Τζο Χαρτ είπε τις προάλλες ότι αν είχαμε τον Ζάιον Βίλιαμσον από την αρχή μαζί μας, πιθανότατα θα είμαστε στο 4 ή στο 5. Δεν έγινε στο 4 και στο 5 και πρέπει να δώσουν και αυτή μάχη.
Ναι, και όλοι γκρινιάζουν.
Και με τον Μπράντον Ίγκραμ που έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν κιόλα.
Ναι, και όλοι γκρινιάζουν γιατί το NBA του ευνόησε να έχει και καλά εύκολο πρόγραμμα και ότι προσπαθούν να σπρώξουν το Ζάιον για να.
Που είναι και θέμα πολιτική.
Για να πάρει το χρήσμα τη διαδοχή από τα μεγάλα αστέρια όταν σταματήσει ο
επόμενο Λεμπρόν. Σ' αρέσει ο Ζάιον.
Μου αρέσει τα φυσικά προσόντα. Ναι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν προσαρμόζεται στην ομάδα. Πρέπει η ομάδα να προσαρμοστεί πάνω του. Είναι ένας ειδικός παίχτης και αν αποφασίσει οποιαδήποτε ομάδα αποφασίσει να χτίσει πάνω σε αυτό το παίχτη, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε αρχή στον Ρόκετς. Πρέπει να ξεχάσει ορθόδοξο παιχνίδι, να ξεχάσει ορθόδοξα σχήματα και να πάει να προσαρμοστεί πάνω στις ικανότητες αυτού του παιδιού, που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είναι μεγάλο ρίσκο. Είναι μεγάλο ρίσκο για μια ομάδα, γιατί μπορεί η Νέα Ορλεάνη, για παράδειγμα, να πάει να προσαρμοστεί πάνω του, να κάνει 2-3 χρόνια για να το χτίσει αυτό και μετά να πάει το free agency και να πάνε όλα χαμένα και να μην έχει τίποτα. Γιατί είναι δύσκολο μέρος της καλής Νέα Ορλεάνη για να προσελκύσει παίκτες.
Με την ίδια λογική του What If, δεν ξέρω αν ήταν υγιής ο Ζάιον και έπαιζε από την αρχή, εάν και κατά πόσον οι Pelicans θα ήταν πιο ψηλά. Και με την ίδια λογική, δεν ξέρω αν θα έβγαινε ο Τζα Μοράντ ρούκι τη σεζόν, όπως φαίνεται ότι θα βγει.
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει μια περίεργη ωριμότητα στο παιχνίδι του, που στο κολέγιο δεν φαινόταν ότι την έχει. Ενώ έχει απίστευτα φυσικά προσόντα. Τώρα αρχίζει και βάζει και τον έλεγχο στο παιχνίδι.
Και έβαλε και μερικά μυϊκά κιλά, νομίζω, στην εποχή τη καραντίνα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό πώς θα δουλέψουν οι ομάδες μέσα στην καραντίνα. Και ας μην ξεχνάσουμε ότι το Memphis είναι και αυτό παράγωγο τη σχολή των Spurs. Με τον Τέιλορ Τζένκινς, τον προπονητή του, να έχει ξεκινήσει από βοηθός στη θηγατρική ομάδα των Spurs να συνεχίζει βοηθός του Budenholzer στην Ατλάντα, βοηθός του Budenholzer στο Milwaukee. Οπότε έχει περάσει αυτή η νοοτροπία της δουλειάς, δουλεύουμε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συνθήκη και προσπαθούμε να προοδεύσουμε μέσα σε ό,τι κάνουμε. Ναι, μ' αρέσουνε.
Μια ομάδα που παίζει φουλ άμυνα μπορεί να χτυπήσει ομάδες που είναι πολύ καλύτερες επιθετικά. Κουιζάκι, εύκολο. Ποια είναι η μόνη ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές φέτος στους Bucks? Η απάντηση είναι Miami Heat. Και έχουν και τον Αντεμπάγιο να κολλάει πάνω στο Γιάννη.
Ο Αντεμπάγιο είναι φανταστικός. Ο Αντεμπάγιο είναι πάρα πολύ καλός. Το Miami είναι πρότυπο αποτελεσματικότητας. Δεν είναι τόσο ότι είναι αμυντική ομάδα. Ναι, είναι μια σκληρή αμυντική ομάδα. Έχει τους παίχτες να το παίξει αυτό το παιχνίδι. Ναι, το ταλέντο στην επίθεσή της είναι σχετικά περιορισμένο αν το συγκρίνουμε με άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, η Ατλάντα ήταν τόσο χάλια φέτος. Ενώ είχε ίσως ένα από τα καλύτερα γκάρ που υπάρχουν στο NBA αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν τραγική.
Τραγική.
Απ' την άλλη, το Miami επιθετικά έχει πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και αυτό βασίζεται κυρίως στον πιο αποτελεσματικό παίκτη την τελευταία πενταετία, αν δεν κάνω λάθος, στο NBA. Έχει περάσει και το Steph Curry, έχει περάσει και τον Clay Thompson, που είναι ο Duncan Robinson. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Οπότε έχουν βρει έναν τρόπο να έχουν μια χημεία και να παίζουν πάνω στα προσόντα των παιχτών που έχουν. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αν ήμουν η Bucks, θα ήταν η νούμερο ένα ομάδα, πιστεύω, που θα φοβόμουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, γιατί πέρα από οτιδήποτε άλλο δεν έχουν την έννοια της υπομονής. Δηλαδή ο Pat Riley τους έχει εμφυσίσει ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να κερδίσουμε τώρα. Δεν θέλω να περιμένω, δεν έχω χρόνο να περιμένω, δεν μπορώ να περιμένω. Και παίζουν με αυτό την έννοια του επίγοντος.
Του επίγοντος.
Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για μια ομάδα, γιατί ξέρουν σε τι είναι καλοί, ξέρουν ότι έχουν χημεία και ξέρουν ότι πάνε να κερδίσουν.
Ο Westbrook παρουσιάστηκε αφηνιασμένος αφού είχε προσβληθεί από κορονοϊό και πήκε στη φούσκα. Μια ομάδα τώρα. Δικαίωμα που λένε εκεί οι χαρτοπαίχτες. Λοιπόν. Ο Westbrook είναι ο Westbrook.
Mm-hmm.
Τέρας στα triple double figure. Με το Westbrook, με τις χαρντενιές, με το small ball που δεν έχουν ψηλό και βάζουν ακόμα και τον πρώην παίκτη του Άρη, τον PJ Tucker, να παίζει στο 5. Τι μπορούν να κάνουν οι Rockets? Είναι ένα από τα ερωτηματικά κατά την άποψή μου.
Ας προσπαθήσουμε να δούμε την κατάσταση από το μυαλό του Ντάριλ Μούρι, που είναι ο ηθήνων νους στους Rockets, ο general manager. Έχει επενδύσει σε ένα παίχτη, το Westbrook, ο οποίος για να παίξει θέλει ανοιχτούς χώρους. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς. Ο Harden βαριέται απίστευτα να κάνει οποιαδήποτε κίνηση μακριά από την μπάλα. Οπότε έχει δύο παίχτες, θέλουν και δύο την μπάλα. Ο Harden όμως θα κάνει τον παίχτη του να σεβαστεί το χώρο και να ανοίξει. Ο Westbrook, όταν έχει την μπάλα και δεν έχει χώρο, είναι ανύπαρκτος. Και κάπως πρέπει να τα συγκεράσει όλα αυτά τα πράγματα. Αναγκαστικά λοιπόν το small ball είναι ανάγκη, δεν είναι επιλογή. Από τη στιγμή που πήγε να παίξει με το Westbrook και του έδωσε τα λεφτά και του έδωσε το συμβόλαιο και ξέρει ότι αυτός είναι εκεί και δεν αλλάζει, από τη στιγμή που ο Harden βαριέται να παίξει μακριά από την μπάλα και δεν πρόκειται να αλλάξει, έπρεπε κάποιος να βρει έναν τρόπο να θυσιάσει.
Κάτι να θυσιάσεις για να αποκομίσεις κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Είναι σαν τις αλλαγές στα screen στην άμυνα ή σαν τα under στην άμυνα pick and roll.
Ναι, δηλαδή, διαλέγεις.
Θυσιάζεις κάτι για να κερδίσεις κάτι άλλο.
Θυσιάζεις κάτι για κάτι άλλο. Και πήγε εκεί ο Μούρι, ο οποίος είναι άριστος γνώστης των analytics και των ποσοστών, γιατί είδε ότι για να λειτουργήσει αυτή η ομάδα καλά θα πρέπει να υπάρχει απόσταση και θα πρέπει να υπάρχει χώρος. Κάνοντας αυτή τη σκέψη, αυτή τη λογική, δεν είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα, δεν είχαμε τόσο πολλά παιχνίδια για να δούμε πώς δούλεψε αυτή η ομάδα. Αλλά αν είναι ένας τρόπος για να δουλέψει, είναι αυτός με τον οποίο θα πάνε τώρα.
Σε αυτό το podcast μαθαίνετε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα πιο καυτά θέματα του NBA. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να έχει χορηγό κανέναν άλλον εκτός από την Κοσμότε TV.
Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει ξαναπαίξει σε playoffs του NBA. Υπάρχει κληρονομιά του Νοβίτσκι και υπάρχει μια τρομερή δήλωση που έκανε τις προάλλες ο Πολ Πίρς, ο αρχηγός των Celtics, στο θρίαμβο του 2008, ότι αυτή τη στιγμή ο Ντόντσιτς είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης ολόκληρης της λίγκας.
Είναι από τους πιο ταλαντούχους σίγουρα. Έχει αυτό την εξυπνάδα του παιχνιδιού, το Game Smart, που λένε οι Αμερικανοί, που πολύ δύσκολα το βρίσκεις σε παιδιά στην ηλικία του που είναι Αμερικανάκια. Έχει εμπειρία από playoff. Και έχει εμπειρία από ηγεσία ομάδα στη Real Madrid της, που επίσης είναι πολύ δύσκολο να το έχει κάνει κάποιο άλλο παιδί, γιατί με το one and done που κάνουν στο σχολείο δεν έχουν, όπως λένε και στρατιωτικοί, χρόνο διοικήσεως. δεν έχουν κάνει χρόνο διοίκησης.
Ναι, δεν είπα κανένα Αμερικανάκι το οποίο, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό, που να έχει κάνει αυτά που έκανε ο Ντόντσιτς. Δηλαδή έχει πάρει χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα Σλοβενίας, πρωταγωνιστής Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ και MVP και στα δύο.
Ναι, δεν...
MVP στην Ευρωλίγκα.
Ναι, δεν υπάρχει κάποιο Αμερικανάκι ακριβώς να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Το μόνο πρόβλημα που έχει ο Ντόντσιτς και μου το έχουν πει άνθρωποι από τον Ντάλλας είναι η άστατη ζωή του. Νομίζει ακόμα ότι είναι στη Μαδρίτη, έχει αυτή την εικόνα του star που λίγο θα ξεχαστεί και παραπάνω, λίγο θα φάγει κάτι παραπάνω, λίγο θα πιει κάτι παραπάνω.
Και γι' αυτό γίνεται και κουβέντα για τα κιλά του, ναι, στην καραντίνα.
Ναι, ο εγκλεισμός θα τον ωφελήσει. Θα τον ωφελήσει γιατί θα τον κόψει από οποιοδήποτε περιβάλλον που μπορεί να έχει και να τον οδηγήσει κακές συνήθειες. Και νομίζω ότι θα του θυμίσει ότι τα πράγματα είναι σαν την Ευρώπη και να στρωθεί λίγο περισσότερο.
Μια ομάδα που πιστεύω θα πουλήσει πάρα πάρα πολύ ακριβά το τομάρι τους είναι οι reigning champions που λένε και οι Αμερικανοί. Οι Raptors. Δεν πάνε να φύγει ο Λέωναρντ. Δηλαδή τους βλέπεις και σου αρέσουν.
Ναι.
Δηλαδή ο Λέωναρντ πήγε μια χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα, έβγαλαν τα αποθυμένα τους που χρόνια αποτύχαναν στα playoffs. Αλλά είναι και πάλι ανταγωνιστικοί και είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Δηλαδή...
Είναι ο θρίαμβος της στρατηγικής μιας ομάδας one and done. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στην Ευρώπη να προσπαθούν να φτιάχνονται υπερομάδες, να προσπαθούν να φτιάχνονται ομάδες που αν δεν πετύχουν τώρα δεν θα έχουν δεύτερη χρονιά να το κάνουν. Το αποθέωσαν αυτή τη στρατηγική οι Raptors, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφεραν και ανέπτυξαν τους παίκτες που έμειναν. Δηλαδή ο Siakam δεν έχει καμία σχέση με το Siakam που ήταν πριν τρία χρόνια. Ήρθε ένας Van Fleet ο οποίος πριν μερικό καιρό δεν έπαιζε.
Τραυματίας, παίζω, δεν παίζω, μονάζιγα, μια παίζω, μια δεν παίζω.
Ναι, και δεν έχει επιδείξει κάτι στην καριέρα του ιδιαίτερο και είναι εκεί. Ο Λάουρι που όλοι πίστευαν ότι είχε ξενερώσει, που έφυγε ο Ντερόζαν και είναι βαρύς, μεγάλος, loser ή οτιδήποτε τέτοιο, το κρατάει το έδαφος του και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι μια ομάδα που θα πουλήσει ακριβώς το μάρτι της.
Μέχρι πότε trust the process?
Νομίζω
για
ότι...
να πάμε και στην πόλη της αδελφικής αγάπης. Δηλαδή έχουν πολλά καλά οι Sixers. Πότε έχουν την καλύτερη πεντάδα του NBA, πότε έχουν την ψηλότερη πεντάδα του NBA με τον Σίμον στον άσο. Τώρα λέει θα τον πάει.
Πάει στο 4.
Ναι, θα τον πάει στο 4 για να μην εκτίθεται σαν σουτ, επειδή δεν το έχει το τρίποντο. Δηλαδή γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα για τους Sixers.
Αυτός ο παίκτης είναι ακριβώς όπως λέγαμε το Ζάιν. Πρέπει η ομάδα να προσαρμοστεί πάνω του. Η διαδικασία των Sixers έχουν παίκτες οι οποίοι είναι ειδικοί. Και ο Embiid είναι ιδιαίτερος παίκτης, και ο Σίμον είναι ιδιαίτερος παίκτης. Και όλα αυτά μαζί κάτι δεν κολλάει. Και αυτό που δεν κολλάει είναι ότι ο άνθρωπος που έβγαλε το Trust the Process είναι εκτός ομάδας.
Ναι.
Έχει μείνει ο Brett Brown σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν είναι τα ίδια. Ο General Manager, ο Elton Brand, είναι πάρα πολύ καλός, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης στην πρώτη του χρονιά, αν δεν κάνω λάθος.
Duke, Σιζεύσκι.
Ναι, πάρα πολύ καλός.
Στους Clippers χρόνια μετά και όλα τα
δεν
υπόλοιπα.
Δεν είναι δοκιμασμένος, ναι, για να μπορέσει να κάνει αυτά που χρειάζεται για να βρεθεί αυτή η ομάδα καλά. Νομίζω ότι δεν θα έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και η ανοχή στη διαδικασία θα αρχίσει να χαλάει και ίσως δούμε μερικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια στη Φιλαδέλφεια. Είτε είναι στο προπονητή, είτε είναι σε παίχτες.
Έφαγαν και την κεραμίδα πέρυσι με το σου του Λέωναρντ από τη γωνία.
Τα τέσσερις να πηδήσεις, πέντε να πηδήσεις, ναι, πώς έκανε, ναι.
Δηλαδή, άμα το πάθεις και αυτό, λες, Θεέ μου, τι άλλο.
Είναι δύσκολο. Μετά ήταν ο Γιάννης, άλλη νέμεσης εκεί που θα είχαν θέμα να περάσουν. Πιστεύω περισσότερο την διαδικασία των Miami Heat από τη διαδικασία των Φιλαδέλφια αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, εγώ την εποχή που ήταν ή το ένα ή το άλλο, που ήταν η αιώνια αντίπαλη, που πάντα θα είναι η αιώνια αντίπαλη, δεν ήμουν ποτέ με τους Celtics. Για κάποιους λόγους έχω αρχίσει και τους συμπαθώ πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βλέπεις ότι έχουν τύχη. Γίνεται πολύ κουβέντα για το Kemba Walker, όχι για κανένα λόγο, γιατί έχει ελάχιστα μάτς κάτω από 20, ίσως και κάτω από 15 στα playoffs. Του λείπει αυτή η εμπειρία.
Και τώρα λέει ότι είναι και λίγο τραυματίας.
Ναι. Υπάρχει ο Jason Tatum που μέσα στη σεζόν εξελίχθηκε σε star. Έχει κάνει τρομερά μάτς φέτος.
Για μένα το πρόβλημα είναι η διαχείριση του δίδυμου Tatum και Hayward. Που ο coach Stevens είναι το παιδί του Hayward και ήθελε από... να το βάλει από,
από το...
το
πανεπιστήμιο. Πήγαν μαζί σε δύο Final Four κολεγιακούς στη σειρά χωρίς να πάρουν κανένα.
Εξετέθη ο Hayward αφήνοντας τη Utah, πηγαίνοντας στην, στη Βοστόνη. Όλοι λέγανε γιατί το έκανε αυτό.
Τον έπιασαν οι κατάρες και...
Τον έπιασαν οι κατάρες, έσπασε το πόδι του.
Και έσπασε το πόδι του στο πρώτο μάτς με το Cleveland.
Τον στήριξε πάρα πολύ ο Stevens σε βάρος της χημίας της ομάδας, γιατί ο Tatum πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι έχουν βρει ένα τρόπο να παίζουν, είναι πάρα πολύ έξυπνος προπονητής, και έχουν βρει ένα τρόπο να παίζουν με ένα ημίψιλο σχήμα, το Smart, το Tatum, το Hayward, να κάνουν διάφορες
μπασκετικές
αλχημίες, ναι, και να βγάζουν ένα έτσι bad boy χαρακτήρα μερικές φορές.
Εντάξει, αμάκι του Smart σου βγαίνει αυτό.
Ναι.
Ο χαρακτήρας του κακού. Δηλαδή, πας μαζί του, κλέβεις ο Fort Knox.
Ναι, λέω, ναι, είναι, είναι, είναι τέτοιο τύπος. Ναι, είναι
τέτοιο. Να μ' αρέσει ο Smart. Δηλαδή, αν ήμουν ιδιοκτήτης ομάδας, θα τον ήθελα αρχηγό.
Ναι, πιστεύω και ότι θα τον ήθελαν και στο Μαϊάμι. Θα ταιριάζει ακόμη περισσότερο στον τρόπο που θέλουν να παίξουν. Ενδεχομένως να είναι στους τέσσερις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να χτυπήσουν και να πάνε για τον τελικό πρωτάθλημα ή οτιδήποτε τέτοιο.
Έγινε αντικείμενο debate πόσα κιλά έχασε στην καραντίνα ο Γιώκητς, που είχε προσβληθεί και από κορονοϊό. Το δεύτερο μυστήριο πέρα από τα κιλά του Γιώκητς είναι αν οι Νάγκητς μπορούν να είναι τόσο ανταγωνιστικοί, ώστε να γαργαλίσουν τις πατούσες ή και να απειλήσουν ή και να πετάξουν έξω μια από τις δύο ομάδες του LA. Ή τους Lakers ή τους Clippers, εάν και εφόσον βρεθούν. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ότι στο πρώτο φιλικό μάτς που έπαιξαν, ο Μαλόουν έβαλε. Κάποια στιγμή βεβαίως τα φιλικά μας είναι για να δοκιμάσει πράγματα. Ενώ όλοι παίζουν small ball, αυτός έπαιξε big ball. Έβαλε το Γιώκητς στον Άσο. Στον Άσο έτσι. Το Grant στο 2, το Millsap στο 3, το ball ball αυτό ήταν απίθανο στο 4 και το Μπλάμι στο 5. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει και για να γίνει.
Μπορεί κάτι να ήθελε να δοκιμάσει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο playmaker σε αυτήν την ομάδα
είναι ο Γιώκητς. Που κάνει triple double με assist.
Είναι απλώς παίζει playmaker από το 5. Μαρκάροντας πεντάρι. Γιατί εκεί φαίνεται ουσιαστικά σε τι θέση παίζει, ποιον μαρκάρει. Αλλά είναι ο playmaker της ομάδας, είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει όλες τις αποφάσεις. Το θέμα με τα κιλά με ανησυχεί. Δεν όλοι λένε «Α, μπράβο, έχασε κιλά, μπράβο, έχασε κιλά».
Το θέμα είναι ότι είχε συνηθίσει να παίζει με τα κιλά του.
Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις. Βλέπεις πυγμάχους ή βλέπεις παλαιστές ή οτιδήποτε που χάνουν πάρα πολλά κιλά για να κατέβουν κατηγορία. Πριν λίγες μέρες μας έδειξαν, νομίζω, το Μασβιντάλ, ο οποίος έχασε 9 κιλά για να παίξει έναν αγώνα στο UFC και έχασε πανηγυρικά. Δεν πρόλαβα να καταλάβει τι έγινε. Δεν είναι καλό, γιατί αυτά τα κιλά που χάνεις δεν είναι όλα λίπος. Δεν έχει χάσει λίπος ο Γιώκητς. Έχει χάσει και πάρα πολύ μυϊκό ιστό. Και αυτό μπορεί να τον κάνει πιο αργό, αυτό μπορεί να τον κάνει πιο επιρρεπή σε τραυματισμούς. Δεν είναι υγιές να χάσεις τόσα πολλά κιλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, έχοντας μάλιστα περάσει και τον κορονοϊό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απειλήσει τις ομάδες του Λος Άντζελες ή Ντένβερ.
Λένε ότι τα βρήκαν ο Γκομπέρ και ο Μίτσελ. Επειδή είναι ο κολόν του κολόντος τότε που έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον Γκομπέρ μετά το πρώτο μάτς που βρέθηκε θετικός και ο Μίτσελ, ο Μπογκδάνοβιτς είναι απόν ο Κροάτης ο Μπογκδάνοβιτς λόγω τραυματισμού. Η Γιούτα πάντοτε είχε κάτι να δείξει.
Είχε κάτι να δείξει.
Είχε και κάτι διεθνοποιημένο, κοσμοπολίτικο, κάτι ευρωπαϊκό. Πώς να είτε το κουβαλάει αυτό από τη θητεία του και από τις προσλαμβάνωσες που έχει με το Μεσίνα στην ΤΖΕΣΚΑ Μόσχας.
Και πέρα από αυτό, όταν ήταν προπονητής στο Μιζούρι παλιότερα, κάνει πολύ έντονο recruit σε Ευρωπαίους παίχτες και είχε πάρει μάλιστα τον Λίνας Κλέιζα. Ήταν από τους πρώτους που είχε ανοίξει, είχε πάει και έψαχνε πολύ ενεργά την ευρωπαϊκή αγορά για παίχτες που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν. Ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση φέτος που κάνανε να περάσουν τον Μπογκδάνοβιτς ο 4 και η απουσία του θα του στοιχήσει. Σωστό. Πέρα από το δίδυμο Γκομπέρ και.
Τεσάριο Μπογκδάνοβιτς μας διέλυσε το 2013 στο Ευρωμπάσκετ. Μας τσάκησε στο 4. Την εθνική ομάδα εννοώ.
Ναι, ενώ νομίζω ότι θα έχει μέλλον σαν 3, γιατί λες ψηλό τριάρι, οτιδήποτε.
Καλό σουτ.
Καλό σουτ. Γίνεται ακόμα καλύτερο το σουτ στο 4. Και το κατάλαβαν φέτος οι Γιούτα και πήραν το καλύτερο που θα μπορούσαν να έχουν πάρει από αυτόν. Δεν νομίζω ότι θα είναι παράγοντας. Θα είναι πάρα πολύ σταθερή, θα είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι ομάδα που θα μπορεί να κάνει την έκκληση και να κάνει το κάτι παραπάνω.
Χωρίς ραζόν ρόντο για όσο λείψει ο δεύτερος. Θα βάλει το Λεμπρόν ο Βόγγελ να παίξει point guard. Εγώ λέω ότι ο μόνος καλός Καρούζο που ξέρει είναι ο διάσημος τενόρος. Και όχι ο Άλεξ.
Και η κουζίνα Καρούζο είναι ο μάγειρας. Είναι πάρα πολύ καλός επίσης. Μ' αρέσει πολύ.
Και εσύ της άλλης μπαίνει, γιατί το αναδεικνύουν αυτό τις τελευταίες μέρες με τα Δίκινς Ντο συνθήματά του στο τέλος της προπόνησης. Οποιοςδήποτε αν ήταν εκεί στο τέλος της προπόνησης της πρώτης στη φούσκα και άκουγε το 1-2-3 μάμπα, νομίζω θα κλείγει.
Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν
είναι. Οι Lakers είναι πολλά πράγματα μαζί που αυτή τη στιγμή συνοστίζονται στην αποστολή τους.
Για να πάμε από το τέλος προς την αρχή, το μάμπα δεν είναι μόνο φόρος τιμή στον Κόμπι, αλλά είναι στην οτροπία του Κόμπι. Ότι πρέπει να μπουν με μάμπα mentality, με την οτροπία αυτή ότι θα πάμε και θα διεκδικήσουμε το καλύτερο μέχρι το τέλος, ανεξαρτήτου οποιοδήποτε κόστος. Και στο πρώτο μέρος της ερώτησης για το LeBron. Θα σου πω αυτό που σου είχε πει ο φίλος ο Steve για το Roy Tarplay.
Παίζει όπου θέλει. Ακριβώς, σαν την αρκούδα λέει. Ακριβώς. Όταν η αρκούδα θέλει να κάνει τα κακά της στο δάσος, πάει όπου θέλει. Δεν ρωτήσεις καν, ούτε τα δασοφύλακα, ούτε τα λαζόα.
Ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα που ισχύει για τον LeBron. ο LeBron έχει δει τη δύναμη της πάσας τον τελευταίο καιρό και δεν είναι τυχαίο, γιατί η πάσα σαν αξία, σαν commodity, σαν προϊόν είναι ανώτερο από το σκορ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι ένας πολύ καλός πασέρ με πάνω από 10 μέσο όρο που έχει ο LeBron παρά να βάλεις 30 πόντους σε μια ομάδα, και το βλέπουμε αυτό σε ομάδες που χάνουν και έχουν star. Την Ατλάντα μπορούμε να πούμε, τον Τρέι Γιάνγκ. Ο LeBron μπορεί να καλύψει τα πάντα. Είναι λίγο το χρονικό διάστημα για να εκτεθεί οποιαδήποτε αδυναμία που έχουν οι Lakers. Έχει δει να του χαμογελάει η ευκαιρία να πάρει πρωτάθλημα από εκεί που δεν το πίστευαν στην αρχή της χρονιάς και λέγανε ότι ίσως την επόμενη, ίσως και να δούμε.
Και να πάει στα τέσσερα. Ίσως και να φτάσει πιο κοντά και στο Kobe Bryant και στο Jordan.
Ναι, και να το έχει κάνει.
Κουβέντα για τον GOAT.
Και να το έχει κάνει και με τρεις διαφορετικές ομάδες που είναι ακόμα πιο δύσκολο, και σε δύο περιφέρειες.
Σωστό.
Που είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Γιατί δεν σε έβαλε προχθές το θέμα της περιφέρειας. Όταν άνοιξε η κουβέντα για τον MVP, είπε ότι τόσα χρόνια έλεγαν εντάξει, μωρό LeBron, τώρα τα κάνει στην Ανατολή.
Ναι.
Θέλει να δείξει ότι μπορεί να το κάνει και στη Δύση αυτό.
Είναι μεγάλη ευκαιρία του LeBron. Γιατί ο LeBron φροντίζει το σώμα του καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε lockdown για αυτόν και κορονοϊός και έκανε προπόνηση το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Ξέρει ότι τα χρόνια που έχει για να πάρει τα πρωταθλήματα αυτά που θέλει αρχίζουν και τελειώνουν.
Τα βαράει τα 36.
Και νομίζω ότι πρέπει να τους έχει πιάσει όλους από το λαιμό στον οργανισμό. Στους Lakers, ξεκινώντας από τον επιστάτη και τον φροντιστή, μέχρι τον Anthony Davis, γιατί ξέρει ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία που έχει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
Μια ομάδα που έμεινε στην ιστορία όλα τα χρόνια της, από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 80, ως οι απόλυτοι losers, που πάντοτε έπαιρναν το νούμερο ένα του draft ή τα ψηλότερα draft, γιατί αποτύχαναν παταγωδώς στην κανονική περίοδο, που ήταν ανέκδοτο και δεν συμμαζεύεται. Ξαφνικά έχουν δύο παίκτες που από μόνοι τους, χώρια όλοι οι υπόλοιποι, έχουν δυναμική. Ο ένας πάει να πάρει πρωτάθλημα με τρίτη ομάδα διαφορετική και να είναι και ο MVP της. Πιθανότατα έχουν τους δύο καλύτερους εκτός ρακέτας αμυντικούς παίκτες, τον Beverly στην περιφέρεια και τον Paul George στο 3. Πόσο σοβαρός κίνδυνος είναι να εκτεθώ όταν έγραψα τον Οκτώβριο ότι οι Clippers είναι το πρώτο φαβόρι να πάρουν το πρωτάθλημα?
Δεν νομίζω ότι θα εκτεθείς. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σοβαροί διεκδικητές. Γιατί ο Doc Rivers βρέθηκε από το πουθενά να βρίσκεται ίσως με ένα πόδι έξω από την ομάδα όταν του πήραν τον τίτλο του General Manager. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να μην είναι εκεί, γιατί πίστευε ότι δεν είναι αρκετά καλός για να κάνει μια ομάδα που κάνει restart. Και από εκεί βρέθηκε με μια ευκαιρία για να πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν καταλάβει πόσο σοβαρές είναι οι πιθανότητές τους. Επίσης, είναι από πίσω ο Jerry West, ο οποίος ήταν πίσω από τους Lakers παλιότερα, τη δεκαετία του 80, τα ξέρεις καλύτερα.
Ήταν επίσης πίσω από το χτίσιμο των Grizzlies.
Ακριβώς, ήταν πίσω από το χτίσιμο
των Warriors.
Splash Brothers και όλη αυτή η νοοτροπία του τρίποντου και να βάλουν αυτούς τους παίκτες μαζί και να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ήταν εκεί και είναι ένας πολύ σοβαρός αναλυτής του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι έχοντας φτιάξει αυτή την ομάδα, την έχει φτιάξει με τη βλέψη ότι θα έχουμε μια καλή ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ιδιοκτήτης είναι μια τεράστια δύναμη, ο Steve Ballmer, πρώην της Microsoft και όλα αυτά όσα έχει κάνει. Νομίζω ότι θα έχουμε μία μάχη Los Angeles τελικά στο...
Πλάκα είναι ότι παίζουν και στην επανεκκίνηση πρώτο μάτς. Το πρώτο μεταξύ τους μάτς είναι Lakers Clippers.
Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια τι κάνανε? Κάποιος παίκτης δεν έπαιζε. Δηλαδή όταν θα έπαιζε Cleveland Golden State, κάποιος δεν έπαιζε.
Όταν έπαιζαν Spurs Miami, κάποιος δεν έπαιζε.
Και το κάνανε επίτηδες. Το κάνανε για να υπάρχει προσδοκία, για να δούμε ότι εντάξει, μας κερδίσατε, αλλά δεν έπαιζε αυτός. Ότι αφού σας κερδίσαμε, παρόλο που δεν έπαιζε ο άλλος, τι θα σας κάνουμε όταν παίξουμε
με την ομάδα. Μας πήρατε Φλουρί Κωνσταντινάτου, σας πήραμε Βαρέλη χωρίς πάτο, που λέμε κι εμείς.
Ακριβώς. Είναι ένα τέτοιο παιχνίδι που κάνουν οι προπονητές. Και θα σου πω ένα περιστατικό που είχε κάνει ο Doc Rivers όταν ήταν προπονητής των Celtics το 2008.
Πού πήραν το πρωτάθλημα? Τους Lakers.
Όταν έπαιξαν το παιχνίδι.
Στο τελευταίο μάτς.
Όταν έπαιξαν το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της χρονιάς στο Los Angeles, regular season. Ζητάει από τους παίκτες λεφτά. Ένα ποσό. Συγκεντρώνουν όλοι οι παίκτες τα λεφτά, τα παίρνει ο Doc Rivers και τα κρύβει. Και λέει: τα έχω κρύψει κάπου σε αυτό το γήπεδο. Θα σας τα δώσω.
Είναι το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Απόκριση κάνει.
Θα σας τα δώσω μόνο όταν πάμε στο τελικό με τους Lakers. Όταν θα πάμε στο τελικό με τους Lakers και θα πάρουμε το πρωτάθλημα, θα σας δώσω τα δικά σας λεφτά. Αλλιώς ξεχάστε τα. Και είχε κάνει αυτό σαν ένα κόλπο για να τους κινητοποιήσει, για να τους βάλει, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί με διάφορα στοιχήματα παίκτες στο NBA γενικότερα. Και είχε βρει αυτόν τον τρόπο για να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον Οπότε ξέρει πολύ καλά τα mind games που παίζονται σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι πολύ έμπειρος.
Σκότι Πίπεν. Ο Γιάννης δεν έχει δίπλα του έναν δεύτερο για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο κύριος πέφτει στο Γιάννη, ο πάει στο Γιάννη.
Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, έχει δίκιο.
Έχει δίκιο. Το απευχόμεθα βεβαίως.
Το απευχόμεθα και μακάρι να πάει καλά και να πάρει το πρωτάθλημα και να ξαναγίνει MVP και όλα τα καλά του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι δομικά κάτι μου κάνει λάθος αυτή η ομάδα.
Αν και υπάρχει μια γενικευμένη, θα έλεγα, διαπίστωση ότι είναι καλύτερη από όταν πέρυσι.
Είναι.
Δεν ξέρω. Θα φανεί. Εντάξει, πάντοτε κρίνεις playoffs με playoffs.
Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο καλύτερη είναι.
Νομίζω ότι είναι σοβαρή παράμετρο στο πόσο καλά θα σουτάρει ο Μίτλετον και το πόσο θα σταθεί δίπλα στο Γιάννη. Με τη λογική να πάει και στο 50-40-90 σε αυτό το λιγομελές κλαμπ 50% δίποντο, 40% τρίποντο, 90% βολές. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με το πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ο Μπλέτσο.
Αυτό είναι το θέμα, ότι ο Μπλέτσο δεν είναι τόσο πολύ καλός μακριά από την μπάλα. Ο Μπρόκτον νομίζω ήταν απώλεια. Πιστεύω θα χρειαζόταν ίσως ένα καλύτερο playmaker και ίσως κάποιο καλύτερο spot up παίχτη. Ακόμα, έξτρα.
Έξτρα.
Γιατί ο Μίτλετον έχει εξελιχθεί σε πολύ καλό παίχτη υποστήριξης, παρόλο που ξεκίνησε όντας το αστέρι και πιο go to guy παρά support. Αλλά νομίζω ότι κάτι με χαλάει στο roster των Milwaukee και νομίζω ότι έχει δίκιο ο Πίπεν. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα παίχτη ακόμα τουλάχιστον ο Γιάννης δίπλα του. Και ήταν απώλεια ότι έφυγε ο Μπρόκτον και δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι ανάλογο.
Τους ατσάλωσε. Καλά, αλλά και αυτό ερώτηση είναι που θα απαντηθεί προσεχώς. Ο τρόπος με τον οποίο πέρυσι έκαναν την εκφυρία να προκριθούν στους τελικούς όταν προηγήθηκαν κιόλας 2-0 και έκαναν το τρίτο μάτς στην παράταση.
Ναι. Είναι μεγάλο πλήγμα. Μερικά πράγματα σου μένουν και δεν τα ξεπερνάς. Και σίγουρα περιμένει ο Γιάννης, ειδικά θα περιμένει μία χρονιά για να ξαναείχε αυτή την ευκαιρία να πάει σε αυτό το παιχνίδι, να το ξαναζήσει, να το ξαναπαίξει. Αυτό όμως μερικές φορές μπορεί να αφήσει ουλές. Δηλαδή το ότι χάνεις τέτοια μάτς μπορεί να αποτελέσουν και πλήγμα στην αυτοεπίθεσή σου. Σίγουρα όχι για τον Γιάννη, ο οποίος έχει την οτροπία αυτή που είπαμε πριν, τη Mamba mentality, αλλά για τους υπόλοιπους παίκτες που το έζησαν αυτό, που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία από playoff, που δεν έχουν κερδίσει πολλά πράγματα στην καριέρα τους στο παρελθόν, δεν το έχουν κάνει, δεν ξέρουν πώς είναι. Μπορεί να είναι θέμα, δηλαδή μπορεί να τρομάξουν ότι έχουν χάσει δύο φορές από το Μαϊάμι φέτος. Μπορεί να τρομάξουν όταν θα πάνε και θα πέσουν δύο κεφαλιές και θα είναι πίσω στο σκόρ ή οτιδήποτε τέτοιο. Και ένας κούκος δεν φαίνεται την άνοιξη.
Το θέμα του συμβολέου, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εφετινή επιχείρηση των Bucks, το συμβολέο του Γιάννη εννοώ.
Το συμβόλαιο του Γιάννη δεν θα εξαρτηθεί και από το salary cap του χρόνου που θα έχει εξαρτηθεί από
και τις... αν θα πάρει το Supermax και
πωλήσεις. Ναι, το Supermax μπορεί να το πάρει. Απλώς το Supermax θα είναι λιγότερο από ό,τι θα μπορούσε να ήταν άμα υπήρχε μια κανονική χρονιά και δεν είχα τόσο μεγάλη απώλεια λόγω κορονοϊού. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι στο μυαλό του Γιάννη
πέρα από το πράγμα. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ούτε ο τίτλος του MVP, δηλαδή. Δεν το έχει γραμμένα. Και τα δύο.
Αδιαφορεί, το πήρε το MVP, το έχει. Υπάρχει στο ρέζουμε το οποίο θα πιαστεί στο συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Και δεν νομίζω ότι θα του λείψει κάτι τέτοιο. Του λείπει το πρωτάθλημα, θέλει το πρωτάθλημα. Και αυτή η χρονιά θα είναι καθοριστική για το συμβόλαιο. Δεν θα είναι το συμβόλαιο για αυτή τη χρονιά.
Και επειδή μου τα είπες πάρα πολύ ωραία, εκτός που να σε ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, να σου ευχηθώ την επόμενη φορά που θα κάνω ένα podcast εν ώψη της έναρξης του NBA να σε πάρουμε στην Αμερική. Θα δουλεύεις σε κάποια
είναι πάρα πολύ ομάδες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τίποτα, έχω ανοιχτό ένα interview. Θα δούμε. Θα δούμε στο τέλος του καλοκαιριού.
Με το καλό.
Ευχαριστώ πολύ.
Έσω έτοιμος λοιπόν. Αυτό το ελληνικό προσκοπικό σύνθημα ταιριάζει όσο ποτέ άλλοτε στο NBA και ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος γκάρ των Ορλάντο Μάτζικ, συμφωνεί και επαυξάνει σε ό,τι αφορά την ανάγκη διαχείρισης της πρωτοφανούς κατάστασης και της προσαρμογής σε μια καινούργια πραγματικότητα. Και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος που λέμε και στη Βουλή. Όλοι μας πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Περάσαμε από μια σκληρή φάση κατά την οποία δεν είχαμε ιδέα για το τι γίνεται, αν και πότε θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα, πότε και πώς θα γυρίζαμε στο γήπεδο για προπόνηση ή και για αγώνες. Η καραντίνα μου έδωσε την ευκαιρία να μείνω σπίτι μαζί με την οικογένειά μου, να περάσω χρόνο με το γιο μου και να ξεκουραστώ. Δεν έπαιξα καθόλου μπάσκετ όλο αυτό το διάστημα, έκανα μόνο ασκήσεις με βάρη, αλλά θέλω πολύ και ανυπομονώ να ξαναπαίξω. Το NBA έχει οργανώσει τα πάντα και από τη στιγμή που οι συνθήκες στη φούσκα του Ορλάντο είναι ασφαλείς και εφαρμόζονται όλα τα πρωτόκολλα, δεν ανησυχούμε καθόλου. Δεν κάνετε κάθε μέρα τεστ?
Every day, yes.
Τι περιμένεις να συμβεί? Στο πρώτο μάτς θα είμαστε όλοι σκουριασμένοι και εκτός ρυθμού. Έχουμε να παίξουμε επίσημο μάτς από τις αρχές Μαρτίου και δεν περιμένω να δούμε σπουδαίο μπάσκετ στην αρχή. Είμαστε όμως αθλητές. Θα προσαρμοστούμε γρήγορα και θα παίξουμε το μπάσκετ μας μόλις ξεπεράσουμε την αρχική νοθρότητα. Για όλους μας θα είναι μια διαφορετική πρωτοφανής εμπειρία, ακόμη και το να παίζουμε χωρίς την ενέργεια που δίνουν οι φύλαθλοι. Θα μοιάζει αρκετά με ένα τουρνουά της FIBA, σαν Ευρωμπάσκετ ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σε μια πόλη και σε ένα γήπεδο. Evan, did you have before... Πέρασε καθόλου από το μυαλό σου η ιδέα να μην παίξεις?
No, I never...
Όχι, δεν είχα ποτέ καμία τέτοια σκέψη. Δεν διανοήθηκα αυτό το ενδεχόμενο. Ήμουν σίγουρος ότι το NBA θα επιβάλλει αυστηρά πρωτόκολλα και θα οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση. Όλα έχουν να κάνουν με τις προσωπικές επιλογές του καθενός. Κάποιοι παίκτες θέλουν να μείνουν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά εάν νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση, πρέπει να παίξεις. Αυτή είναι η δουλειά και η ρουτίνα μας. Αγαπάμε τον μπάσκετ και δεν είχα κανένα λόγο να μείνω σπίτι. Δεν το σκέφτηκα καν. Ποια είναι τα φαβορί για να διανύσουν όλο το δρόμο? Η κατάσταση δεν θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι μέχρι τώρα. Τον πρώτο λόγο έχουν οι Bucks, οι Lakers και οι Clippers. Δεν βλέπω το λόγο να συμβεί κάτι άλλο εξαιτίας του κορονοϊού. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο για εκπλήξεις, αλλά σε μια σειρά 7 αγώνων στα playoffs αυτές δεν είναι πιθανές. Για παράδειγμα, θα ανέφερα τους Blazers, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός playoffs, αλλά επιστρέφουν οι απόντες. Θα αλλάξει η εικόνα τους και μπορούν να προκαλέσουν αίσθηση. Εμείς οι Magic βρισκόμαστε στην 8η θέση, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τους Nets και να βγούμε 7η, ώστε να αποφύγουμε το Milwaukee στον πρώτο γύρο των playoffs. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν είμαστε ανυπόμονοι για την επανεκκίνηση του NBA. Καλά ξενύχια στους μερακλείδες, διότι από τις 30 Ιουλίου και κάθε βράδυ στο βωμό του Whole New Game θα καταντήσουμε βρικόλακες. Είμαι ο Βασίλης Κουντής και μόλις ακούσατε το podcast Pick and Pot που ήταν αφιερωμένο στην επανεκκίνηση του NBA και σε αυτή την ιδιότυπη επιστροφή στο μέλλον. Πρόκειται για μια παραγωγή του pod.gr στην οποία την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ είχε ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, αναζητήστε το pod.gr στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Play και σε κάθε εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τα podcast από το κινητό τηλέφωνο σας.
Μόλις ακούσατε ένα podcast που σας μετέφερε στην καρδιά του NBA και χορηγός αυτό το μπασκετικό ταξίδι ήταν η Cosmote TV που προβάλλει αποκλειστικά το NBA στην Ελλάδα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.